บทที่17อปัตเสนธรรมธรรมเป็นที่พึ่งพิงของใจคนบางคนมักง่ายเอาแต่ความสุขเฉพาะหน้าไม่คำนึงถึงความทุกข์ความเดือดร้อนอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้อื่นในภายหน้าบางคนประพฤติแต่สิ่งอันจะก่อทุกข์ให้เกิดทั้งปัจจุบันและอนาคตบางคนกระทำสิ่งที่ลำบากในปัจจุบันแต่มีผลเป็นความสุขในอนาคตยอมทนทุกข์เป็นการลงทุนไปก่อนเช่นยอมอดทนในการบำเพ็ญคุณงามความดีในการทำหน้าที่ให้ถูกต้องสมบูรณ์พ่อแม่ต้องทุกข์ยากลำบากในการเลี้ยงดูลูกผู้ประกอบอาชีพสุจริตมีรายได้น้อยต้องกัดฟันทนทำอาชีพไปด้วยทำกุศลไปด้วยต้องตรากตรำในการประกอบกรณียกิจฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการแต่การกระทำเหล่านี้มีผลเป็นสุขในอนาคตอันหนึ่งบุคคลผู้มีกิเลสแรงกล้าต้องอดกลั้นต่ออำนาจกิเลสเพื่อเอาชนะอำนาจของกิเลสบางอย่างยอมทนทุกข์ทั้งกายและทางใจแต่ความอดกลั้นอย่างนี้มีผลเป็นความดีเป็นความสุขในภายหน้าการกระทำบางอย่างให้สุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นผลต่อไปเช่นบุคคลผู้รักความดีทำความดีด้วยความสบายใจผู้มีกิเลสเบาบางพอใจในการละกิเลสทำกิเลสให้ค่อยๆสิ้นไปโดยไม่ยากคนรักงานทำงานที่เป็นประโยชน์ด้วยความสุขภิกษุผู้มีกิเลสเบาบางพอใจอยู่ในเนกขัมมสุขคือสุขที่เกิดจากความสงบใจสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสุขเป็นผลต่อไปทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้การเพ่งพินิจพิจารณาจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตมากพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอันเป็นที่อิงอาศัยเป็นหลักเป็นที่พึ่งของใจเพื่อความเจริญดีงามต่างๆไว้4ประการคือ 1. พิจารณาและบริโภคใช้สอยหรือสังขาเยกังปฏิเสวติหมายความว่าของบางอย่างอันบุคคลพึงพิจารณาและบริโภคใช้สอยตัวอย่างเช่นปัจจัย4ประการคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์นั้นเมื่อจะใช้สอยก็พิจารณาว่าใช้เพื่อปกปิดส่วนที่ควรจะละอายและเพื่อบรรเทาความหนาวร้อนเพื่อความสุภาพเรียบร้อยเป็นต้นไม่ใช่เพื่อความสวยงามหรือเพื่อยั่วยวนให้เกิดกิเลสอาหารการกินเมื่อจะบริโภคพิจารณาเสียก่อนหรือพิจารณาขณะบริโภคว่าเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้เพื่อทำประโยชน์มิใช่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อเมาเพื่อความเปล่งปลั่งของผิวพรรณแต่บริโภคเพื่อบรรเทาความหิวหรือทุกขเวทนาเก่าและไม่ให้ถึงกับอึดอัดหรือทุกขเวทนาใหม่ที่อยู่อาศัยเมื่อจะเข้าอยู่อาศัยพักพิงที่ใดก็พิจารณาว่าเพื่อป้องกันแดดลมฝนสัตว์ร้ายเหลือบยุงเป็นต้นไม่ใช่เพื่อความโอ้อาหรูหราหรืออวดมั่งอวดมีโดยถือเอาที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องมืออวดยารักษาโรคเมื่อจะบริโภคก็ตั้งใจพิจารณาว่าเพื่อบำบัดโรคเท่านั้นเพื่อให้มีสุขภาพปกติจะได้อยู่ผาสุขและทำประโยชน์ได้อันหนึ่งการคบบุคคลเป็นมิตรก็พึงพิจารณาด้วยดีไปคบคนเลวเข้าย่อมเลวลงคบคนดีย่อมดีขึ้นการจะปฏิบัติธรรมข้อใดข้อหนึ่งก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบศึกษาให้ละเอียดเสียก่อนแล้วจึงปฏิบัติมิฉะนั้นจะผิดพลาดได้ง่ายเหมือนการกินยาถ้าผิดพลาดแล้วให้โทษ 2. พิจารณาแล้วอดกลั้นหรือสังขาเยกังอธิวาเสติหมายความว่าของบางอย่างเรื่องบางเรื่องอันบุคคลพึงพิจารณาแล้วอดกลั้นตัวอย่างเช่นสิ่งที่น่าปรารถนาหรืออิจฉารมกล่าวคือลาภยศสรรเสริญสุขเมื่อประสบกับสิ่งที่น่าปรารถนาก็รู้จักยับยั้งอดกลั้นไม่ให้ยินดีเกินขอบเขตและสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาหรืออนิจฉารมกล่าวคือเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาทุกข์เมื่อประสบกับสิ่งเหล่านี้ก็พิจารณาอดกลั้นไม่ตีโพยตีพายไปเกินกว่าเหตุรู้จักอดกลั้นยับยั้งชั่งใจพยายามทำใจให้สงบเพื่อใช้ปัญญา พิจารณาหาทางแก้เหตุร้ายให้เป็นดีต่อไปนอกจากเรื่องโลกธรรม8แล้วยังมีเรื่องหนาวร้อนหิวกระหายที่จะต้องพิจารณาแล้วอดกลั้นอีกเหมือนกันคือยอมรับความจริงเผชิญหน้ากับความจริงว่าเมื่อถึงฤดูหนาวอากาศก็ต้องหนาวฤดูร้อนก็ร้อนเป็นธรรมดาพอถึงฤดูฝนฝนก็ตกเป็นธรรมดาอีกพิจารณาให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วอดกลั้นความจุ้นจ้านจู้จี้ขี้บ่นอันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆนอกจากเป็นที่รำคาญของผู้ใกล้ชิดความหิวกระหายก็เหมือนกันควรพิจารณาบ่อยๆว่าหิวจริงหรือว่าอยากกันแน่หิวกระหายจริงๆแล้วค่อยบริโภคถ้าเพียงแต่อยากก็ควรอดกลั้นไว้สักประเดี๋ยวเดียวก็คงหายอันหนึ่งพึงอดกลั้นอาหารและเครื่องดื่มอันแสลงแก่โรคจะทำให้โรคหายเร็วเป็นอยู่สุขสบายสำราญต่อไปยังเป็นที่สบายใจแก่หมอผู้รักษาพยาบาลรับผิดชอบอีกด้วย 3. พิจารณาแล้วเว้นเสียหรือสังขาเยกังปริวัติเชติหมายความว่าของบางอย่างคนบางคนสัตว์บางชนิดอันบุคคลพึงพิจารณาแล้วเว้นเสียให้ห่างไกลตัวอย่างเช่นสัตว์ร้ายคนพาลอบายมุขต่างๆ 4. พิจารณาแล้วบรรเทาเสียหรือสังขาเยกังวิโนเทติหมายความว่าของบางสิ่งบางอย่างเช่นกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเช่นโลภโกรธหลงหรือกามวิตกความคิดหมกมุ่นเรื่องกามคุณ5หรือกามารมณ์พยาบาทวิตกความหมกมุ่นเรื่องพยาบาทเครียดแค้นชิงชังวิหิงสาวิตกความคิดเบียดเบียนทำร้ายเขาเพื่อความสนุกขนองของตนหรือเพื่อสินจ้างรางวัลก็ตามเมื่อพิจารณาเห็นโทษของมันแล้วพึงบรรเทาเสียให้เบาบางลงหรือสิ้นไปมิฉะนั้นมันจะทำลายผู้นั้นเองเหมือนไฟติดลุกขึ้นที่ใดย่อมทำลายสิ่งนั้นที่นั้นอปัสเสนธรรม4นี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุปนิสัย4คำว่าอุปนิสัยในที่นี้หมายถึงธรรมอันบุคคลพึงเข้าไปพึ่งพิงหรือธรรมอันช่วยอุดหนุนให้บุคคลบรรลุถึงความดีพ้นจากความเสื่อมต่างๆอันหนึ่งมีคำเรียกภิกษุในพุทธศาสนาบางรูปว่านิสยสัมปันโนหรือนิสัยสัมบันหมายถึงภิกษุผู้ประกอบพร้อมด้วยอปัสเสนธรรม4ประการนี้และดำรงตนอยู่ในธรรมอีก5ประการคือศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาข้อความที่แสดงถึงความหมายดังกล่าวนี้เช่นภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยนิสัยหรือนิสัยสัมบันอย่างนี้มีความเพียรติดต่อสม่ำเสมออย่างนี้อบรมธรรมที่เป็นกุศลอยู่เพื่อบรรลุธรรมอันปลอดพ้นจากโยคะคือกิเลสที่หน่วงเหนี่ยวผูกพันสัตว์ไว้ในภพคือกามทิฏฐิภพและอวิชชาพึงบรรลุถึงความสิ้นสังโยชน์ทั้งปวงดูก่อนท่านผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐบัณฑิตแต่โบราณมีจิตใจเพียบพร้อมไปด้วยการพิจารณาเห็นอะไรอันเป็นเหตุให้สลดใจเพียงเล็กน้อยก็สลดถือเป็นเหตุเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปดังตัวอย่างต่อไปนี้พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงเล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตกาลสมัยเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีครั้งนั้นพระโพธิสัตว์คือองค์พระศาสดาในอดีตชาติเกิดเป็นช่างหม้อในหมู่บ้านใกล้ประตูเมืองพาราณสีมีบุตรชาย1คนหญิง1คนเลี้ยงดูบุตรภรรยาด้วยอาชีพทำหม้อครั้งนั้นมีพระราชาองค์หนึ่งแห่งทันตะบุรณครแคว้นกาลิงคะทรงพระนามว่ากรันทะมีข้าราชบริพารมากเมื่อเสด็จไปพระราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงใกล้ประตูพระราชอุทยานมีผลหน้าเสวยเต็มไปด้วยผลเป็นพวงประทับบนคอช้างต้นนั่นเองทรงเหยียดพระหัตถ์ออกเก็บผลมะม่วงพวงหนึ่งแล้วเสด็จเข้าไปในพระราชอุทยานประทับนั่งบนพระราชอาสน์คือแท่นศิลาอันเป็นมงคลพระราชทานมะม่วงแก่คนบางคน แล้วเสวยผลมะม่วงด้วยพระองค์เองเมื่อพระราชาทรงเก็บมะม่วงแล้วพวกข้าราชบริพารที่ตามเสด็จก็ชวนกันเก็บผลมะม่วงเหมือนกันพวกเขาพากันเก็บบ้างเขย่าผลมะม่วงให้หล่นบ้างแล้วก็กินกันฝ่ายผู้มาทีหลังก็ขึ้นต้นบ้างใช้ไม้ฟาดบ้างจนกิ่งมะม่วงหักเป็นอันมากแม้ผลดิบๆและผลเล็กน้อยก็ไม่เหลือพระราชาทรงราชกรีธาในพระราชอุทยานทั้งวันตอนเย็นเสด็จกลับประทับบนคอช้างเชือกเดิมนั่นเองทอดพระเนตรเห็นมะม่วงต้นนั้นอันผิดแปลกไปกว่าเดิมเสด็จลงจากคอช้างทรงสำรวจตั้งแต่ลำต้นกิ่งใบทรงดำริว่าเมื่อเช้าต้นมะม่วงนี้ยืนต้นสง่างามมีผลเป็นพวงระยะน่าทัศนาก่อให้เกิดความอิ่มตาอิ่มใจแก่ผู้เห็นบัดนี้ผลของมันหมดแล้วกิ่งเล่าก็หักห้อยรุ่งเรื่องใบเหี่ยวเฉาส่วนมะม่วงต้นที่ไม่มีผลก็ยังคงยืนต้นสง่างามอยู่เหมือนเดิมเขียวชอุ่มประดุจภูเขาแก้วมณีทรงดำริว่าผู้มีทรัพย์มียศเป็นเหมือนมะม่วงมีผลย่อมถูกรบกวนมากส่วนผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มียศเป็นเหมือนต้นมะม่วงไม่มีผลย่อมไม่ถูกรบกวนอยู่เป็นสุขพระราชาทรงกำหนดไตรลักษณ์เจริญวิปัสสนายังปัจเจกโพธิญาณให้เกิดขึ้นแล้วทรงรำลึกว่าบัดนี้การปฏิสนธิในภพทั้งสามเราได้ตัดขาดแล้วทะเลแห่งน้ำตาเราได้วิทย์แห้งแล้วเราจะไม่มีการเกิดใหม่อีกประทับยืนอยู่หน้าที่นั้นเองโดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องแต่งพระองค์อมาตย์ทั้งหลายได้ทูลพระองค์ว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ประทับยืนนานเกินไปแล้วพระราชาตรัสตอบว่าบัดนี้เราไม่ใช่พระราชาแต่เราเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอมาตย์กราบทูลว่าธรรมดาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายจะไม่แต่งพระองค์เช่นนี้พระราชาตรัสถามว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพวกอมาตย์กราบทูลว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าจะโกนผมและหนวดปกปิดร่างกายด้วยผ้ากาสาวพัสเป็นต้นขณะนั้นเองพระราชาทรงยกพระหัตถ์ขึ้นรูปพระเกศาเพศคฤหัสถ์ก็อันตรธานไปเพศสมณะปรากฏขึ้นทรงบาทและจีวรเช่นเดียวกับพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายทรงประทานพระโอวาทแก่มหาชนแล้วเสด็จไปสู่ป่าหิมพานต์ในนครตักกศิลาแคว้นคันธาระพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่านักขชิเสด็จประทับที่ปราสาทชั้นบนทอดพระเนตรเห็นหญิงคนหนึ่งประดับกำไลหยกในมือทั้งสองข้างข้างละอันนั่งบดของหอมอยู่ในที่ไม่ไกลพระราชาประทับนั่งทอดพระเนตรพลางดำริว่ากำไลหยกนี้เมื่อแยกกันอยู่ข้างละมือก็ไม่มีเสียงดังต่อมาอีกครู่หนึ่งนางเอากำไลมือจากข้างขวามาสวมไว้ที่มือข้างซ้ายรวมกันและบดของหอมกำไลทั้งสองกระทบกันมีเสียงดังขึ้นจึงทรงดำริว่าแม้สัตว์ทั้งหลายก็เป็นทำนองเดียวกันนี้เมื่ออยู่คนเดียวต่างคนต่างอยู่ก็ไม่กระทบกันพอมีสองสามคนขึ้นไปก็กระทบกันทะเลาะกันตัวเราเองครองราชสมบัติถึงสองแห่งคือในแคว้นกัสมีระและคันธาระมีเรื่องกระทบกระทั่งมากเราควรบำเพ็ญตนเป็นเหมือนกำไรข้างเดียวดังนี้แล้วทรงทำการกระทบกันแห่งกำไรมือนั่นเองให้เป็นอารมณ์ทรงกำหนดไตรลักษณ์เจริญวิปัสสนายังปัจเจกโพธิญาณให้เกิดขึ้นที่นครมิถิลาในรัฐวิเทหะพระเจ้านิมิราชวันหนึ่งพระราชาเสวยพระกยาหารเช้าแล้วมีคณะอมาตย์แวดล้อมประทับยืนทอดพระเนตรไปยังถนนผ่านทางสีหบัญชรครั้งนั้นเหยี่ยวตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อจากเขียงที่ตลาดแล้วบินขึ้นไปในอากาศนกทั้งหลายอื่นมีแร้งเป็นต้นบินล้อมเหยี่ยวตัวนั้นใช้จะงอยปากจิกใช้ปีกตีเพื่อแย่งอาหารเหยี่ยวตนนั้นทนไม่ไหวจึงทิ้งก้อนเนื้อก้อนนั้นไปนกตัวอื่นก็เข้าคาบก้อนเนื้อนั้นนกทั้งหลายก็เข้าแย่งอีกและรุมกันจิกตีจนนกตัวนั้นต้องทิ้งก้อนเนื้อเหมือนกัน ทำกันอยู่อย่างนี้หลายทอดหลายต่อพระราชาทรงดำริว่านกที่คาบก้อนเนื้อไว้มีแต่ความทุกข์นกที่สละก้อนเนื้อเสียเป็นความสุขความปลอดภัยแม้กามคุณทั้งห้าเหล่านี้ผู้ใดยึดถือไว้ผู้นั้นแหละเป็นทุกข์ส่วนผู้ไม่ยึดถือย่อมมีความสุขความปลอดโปร่งเพราะว่ากามเหล่านี้เป็นของสาธารณะสำหรับคนจำนวนมากเราควรจะละกามคุณห้าแล้วอยู่เป็นสุขเหมือนนกตัวที่ทิ้งก้อนเนื้อพระราชาทรงมนสิการโดยแยบคายอยู่อย่างนี้ทรงกำหนดไตรลักษณ์เจริญวิปัสสนายังปัจเจกโพธิญาณให้เกิดขึ้นในมิถิลาแคว้นอุตรปัญจาละพระราชาทรงพระนามว่าทุมมุขะเสวยพระกยาหารเช้าแล้วทรงประดับด้วยเครื่องอลังการมีหมู่อมาตย์ห้อมล้อมประทับยืนทอดพระเนตรพระลานหลวงทางสีหบัญชรขณะนั้นคนเลี้ยงวัวหลายคนต่างก็เปิดประตูคอกวัวพวกวัวตัวผู้ออกจากคอกติดตามวัวตัวเมียตัวหนึ่งไปด้วยความใคร่ในจำนวนวัวเหล่านั้นมีวัวถึกตัวหนึ่งเขาแหลมคมเห็นวัวผู้ตัวอื่นกำลังเดินมามีความหึงหวงวัวตัวเมียจึงใช้เขาอันแหลมคมขีดระหว่างขาหน้าจนไส้ใหญ่ไหลทะลักออกมาจากปากแผลมันสิ้นชีวิตณที่นั้นเองพระราชาทรงเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วทรงดำริว่าสัตว์โลกทั้งหลายต้องประสบทุกข์เป็นอันมากเพราะกิเลสเราควรประหารกิเลสที่เป็นเหตุให้หวั่นไหวเดือดร้อนวุ่นวายทรงประทับยืนอยู่ที่เดิมนั่นเองทรงกำหนดไตรลักษณ์เจริญวิปัสสนายังปัจเจกโพธิญาณให้เกิดขึ้นเสด็จไปยังป่าหิมพานต์อยู่มาวันหนึ่งท่านปัจเจกพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์เสด็จมาพิขาจารบิณฑบาตที่หมู่บ้านใกล้ประตูเมืองพาราณสีมาถึงประตูบ้านพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มีความเลื่อมใสนิมนต์ให้ท่านนั่งถวายของเคี้ยวของฉันอันประณีตนั่งณที่ควรแก่ตนแล้วกล่าวว่าการบรรพชาของท่านทั้งหลายงามเหลือเกินน่าเลื่อมใสเหลือเกินท่านทั้งหลายได้เห็นอะไรจึงสละเพศคฤหัสถ์ออกบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ได้เล่าเรื่องแต่เบื้องหลังของท่านโดยย่อว่าท่านเห็นอะไรอย่างไรจึงได้ออกบวชพระโพธิสัตว์สดับเรื่องราวเหล่านั้นแล้วชื่นชมต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอันมากและมีใจน้อมไปในบรรพชาไม่ปรารถนาครองเรือนจึงเรียกภรรยามาเล่าให้ฟังพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนเคยทรงเป็นกษัตริย์มาก่อนแต่ไม่ได้อะไรอวรด้วยทรัพย์สินสมบัติและกามคุณเราเองทำงานรับจ้างทำหม้อจะไปอะไรยายดีอะไรขอให้ภรรยาเลี้ยงดูบุตรสองคนส่วนตนจะออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ส่วนภรรยาก็มีความคิดอย่างเดียวกับพระโพธิสัตว์และบอกว่าตนจะออกบวชเหมือนกันพระโพธิสัตว์ฟังคำของนางแล้วนิ่งอยู่ฝ่ายภรรยาประสงค์จะลวงพระโพธิสัตว์แล้วไปบวชก่อนจึงบอกพระโพธิสัตว์ว่าจะไปท่าน้ำจึงถือหม้อน้ำไปนางไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยนางได้พบพวกดาบดใกล้นครพาราณสีขอบวชในสำนักของดาบดเหล่านั้นพระโพธิสัตว์ได้ตั้งใจเลี้ยงลูกต่อมาจนโตพอรู้ความวันหนึ่งต้องการจะทดลองจึงแกล้งหุงข้าวให้ดิบไปหน่อยวันหนึ่งแฉะไปหน่อยวันหนึ่งไหม้ไปหน่อยวันหนึ่งปรุงอาหารจืดไปวันหนึ่งเค็มไปเด็กรู้ว่าข้าวดิบข้าวแฉะข้าวไหม้อาหารจืดและเค็มพระโพธิสัตว์รู้ว่าบุตรของตนสามารถเลี้ยงตนเองได้แล้วจึงนำเด็กไปมอบให้ญาติช่วยเลี้ยงดูต่อไปตนเองออกบวชเป็นฤาษีอยู่ใกล้พระนครนั่นเองวันหนึ่งอดีตภรรยาของท่านได้พบท่านซึ่งกำลังพิขาจารอยู่ได้ถามถึงลูกด้วยความเป็นห่วงแต่ท่านฤาษีได้เล่าให้ฟังว่าเด็กสามารถเลี้ยงตนเองได้แล้วและได้ฝากไว้กับญาติอย่างดีนางไม่ต้องห่วงท่านได้ให้กำลังใจแก่อดีตภรรยาซึ่งบวชเป็นปริภาชิกาอยู่ว่าให้บวชทำที่สุดแห่งทุกข์ต่อไปอย่าได้เป็นห่วงลูกเลย นางรับโอวาทจากพระโพธิสัตว์แล้วได้ไปอยู่ในที่ตามใจชอบของตนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านทั้งสองไม่ได้พบกันอีกเลยพระโพธิสัตว์ทำฌานและอภิญญาให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อสิ้นชีพก็ไปสู่พรหมโลก